Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju do 14 časova i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Ovo su najvažnije vesti. MUR, Evropska unija će tražiti od Srbije da podrži njen stav o Ukrajini. Lavrov uskoro dolazi u Srbiju. Dačić, treba da se stvore neophodni uslovi da Srbi izađu na izbore na Kosovu. U Obrenovcu se od ponedeljka uspostavlja gradski saobraćaj. Premijer Hrvatske Zoran Milanović se izvinio građanima. Oslobođeni posmatrači OEPS-a u regionu Donjecka. Kina optužila Japan i Sjedinjene Države za provokaciju. Sutra oblačno sa slabom kišom, temperatura do 22 stepena. A u drugom delu emisije poslušajte kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa. Razgovaralo se o tome da li će ogromna solidarnost koja je ispoljena tokom poplava u Bosni i Hercegovini potisnuti nacionalnu netrpeljivost koju šire političari. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta: Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu.
Ja mislim da će se ova naša žalosna, tužna priča, kad govorimo o politici i o odnosima unutar Bosne i Hercegovine, jednostavno nastaviti.
Ova pouka koju smo sada dobili morala bi biti još jedan poticaj da se ljudi osvijeste da svako ko je u nevolji dijeli istu sudbinu i da je potpuno svejedno jesi li Srbin, Hrvat ili Bošnjak, pravoslavni, katolik ili musliman.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Brisel će od Srbije očekivati, kako se bude približavala Evropskoj uniji, da podrži stav Unije o pitanju Ukrajine, zbog čega će Beograd morati da preduzima korake koji će komplikovati odnose sa Rusijom, izjavio je direktor Kancelarije za Južnu i Centralnu Evropu u State Departmentu Jonathan Moore. Moore je u intervju za Glas Amerike rekao da Sjedinjene Države poštuju stav Beograda po pitanju Ukrajine, da on neće uvoditi sankcije Rusiji, odnosno da se neće pridružiti sankcijama koje Evropska unija uvodi Moskvi, bez obzira što se protivi narušavanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje. Međutim, pitanje sa kojim će se Srbija dosta brzo suočiti kako se bude približavala Evropskoj uniji jeste da će Brisel i zemlje članice Unije očekivati da Srbija podrži stav Unije o tom pitanju, ocenio je Moore. Srbija se još nije izjasnila o tome da li će pozvati kosovske Srbe da izađu na parlamentarne izbore na Kosovu 8. juna i smatra da treba da se stvore neophodni uslovi za to, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Mi nismo zadovoljni načinom na koji Priština zloupotrebljava, da tako kažem, dvosmislenost nekih dogovora koji se obavljaju u Briselu. Mi stalno govorimo o statusno neutralnim dogovorima, a onda kada se završe razgovori, onda oni dođu pa naprave statusno obojene glasačke listiće, na primjer, i time odvraćaju Srbe od učešća na izborima.
Dačić je potvrdio i da će ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov najverovatnije 17. juna posjetiti Srbiju. Rusko i Srpsko ministarstvo spoljnih poslova trenutno usaglašavaju program i detalje ove posete, rekao je Dačić gostujući na TV Pink. Od ponedeljka će biti uspostavljen gradski prevoz na teritoriji celog Obrenovca, kazao je Dragan Milenković, predsednik Komisije za evidentiranje štete na motornim vozilima.
Saobraćajno preduzeće Lasta počinje da radi u punom kapacitetu u lokalnom saobraćaju na teritoriji čitave opštine Obrenovac, dakle prema seoskim sredinama, takođe od ponedeljka 2. juna.
Dragan Milenković, predsednik Komisije za evidentiranje štete na motornim vozilima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je epidemiološka situacija u Srbiji stabilna, ali da opasnost od izbijanja epidemije neće proći dok se ne izvrši adekvatna sanacija poplavljenog područja. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da je sukob između njega i bivšeg ministra financija Slavka Linića unutar stranačka stvar Socijaldemokratske partije i izvinio se građanima zbog svega što se dešava. Premijer Crne Gore Milo Đukanović boravit će narednih dana u zvaničnim posetama Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Đukanović će od nedelje biti u Zagrebu, a u ponedeljak 2. juna, nakon zvaničnih susreta sa hrvatskim zvaničnicima, putuje u Sarajevo. Infocentar Evropske unije u Bosni i Hercegovini biće otvoren u ponedeljak 2. juna u zgradi delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Komitet eksperata Saveta Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti izdao je saopštenje u kojem se zemlje članice Manivala, ali i druge zemlje pozivaju da obrate posebnu pažnju i povedu dodatne procedure tokom financijskih transakcija sa osobama i institucijama iz Bosne i Hercegovine, prenosi agencija Anadolia. Takva odluka Manivala bila je očekivana nakon što Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH do 1. juna nije usvojio zakon o sprečavanju pranja novca i terorističkih aktivnosti. Proruske separatističke snage u regionu Donjecka potvrdile su da su oslobodile sve zarobljene posmatrače Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, javila je ruska nezavisna agencija Interfax. U ovom trenutku nemamo posmatrače OEPS-a. Svi oni pritvoreni prošle nedelje pušteni su, potvrdio gradonačelnik Slavjanska Vjačeslav Ponomarjov za Interfax. Evropski komesar za energiju Günter Oettinger ocenio je da izgradnja gasovoda Južni tok ne može da napreduje ako Rusija ne promeni stav prema Ukrajini. Kina je oštro kritikovala japanskog premijera Shinzo Abea i američkog ministra odbrane Chucka Hagela zato što su, kako je navedeno, održali provokativne i neprihvatljive govore protiv zvaničnog Pekinga. Hagel je upozorio zvanični Peking da ne vrši destabilizujuće aktivnosti u Južnom kineskom moru, kao i da Vašington neće okretati glavu ako bude ugrožen međunarodni poredak. Britanski premijer David Cameron upozorio je da bi njegova zemlja mogla da napusti Evropsku uniju ako bivši premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker postane sljedeći predsjednik Evropske komisije, objavio je nemački nedeljnik Spiegel. Italijanski premijer Matteo Renzi, koji je viđen kao oslonac Nemačkoj za stabilizaciju Evropske unije, izjavio je da je postavljanje Evropske unije na čvrste noge moguće jedino uz ulaganje i državnih sredstava u povećanje proizvodnje i otvaranje radnih mesta, a ne samo stezanjem kaiša. Renzi, čija je demokratska stranka levog centra u Italiji ubedljivo pobedila na izborima za Evropski parlament, u razgovoru s novinarima šest uglednih zapadnoevropskih listova, time je potvrdio da se zalaže za neku vrstu evropskog New Deala, kojim je Amerika izašla iz najveće ekonomske krize prošlog veka. Ministar odbrane Sjedinjenih država Chuck Hagel doputovao je u vojnu bazu Bagram u Afganistanu, gde će sa zvaničnicima razgovarati o napretku afganistanskih snaga. Izraelske vlasti nisu dozvolile da tri buduća palestinska ministra iz pojasa Gaze pređu u Ramalu na zapadnoj obali, gde će sutra biti formirana nova palestinska vlada, javio je izraelski radio. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas sinoć je potvrdio da će sutra biti formirana nova vlada nacionalnog jedinstva koju će činiti tehnokrate. Prema njegovim rečima, ministri neće biti ni iz Fataha ni iz Hamasa. Rivalske palestinske organizacije Hamas i Fatah dogovorili su se 23. aprila da oforme jedinstvenu vladu i održe izbore, što je novi pokušaj u prevazilaženju njihovog sedmogodišnjeg sukoba zbog kojeg su Palestinci imali dve vlade. Posle te odluke Izrael je prekinuo mirovne pregovore s Palestincima. Izrael i zapadne zemlje palestinski pokret Hamas smatraju terorističkom organizacijom. U Francuskoj je uhapšen muškarac za koga se veruje da je u napadu u Jevrejskom muzeju u Briselu 24. maja ubio četiri osobe. Mediji su javili da je uhapšen francuski državljanin Mehdi Nemuš, za koga se veruje da je povezan sa islamskim ekstremistima koji se bore u Siriji. Radioaktivni radium pronađen je na staroj deponiji u švajcarskom gradiću Bilu, a vlasti su odlučile da ne objave tu informaciju, prenose tamošnji mediji. Listovi Journal de Dimanche i Sonntagszeitung pišu da lokalne, kantonalne i federalne vlasti znaju za taj radium godinu i po dana, ali su odlučile da ništa ne objavljuju kako ne bi došlo do panike. Deponija je 50. godina pretvorena u obradivu njivu. Na pojedinim mestima izmerena je radijacija 300 mikrosiverta na sat, što je 100 puta više od dozvoljene doze zračenja za deponije. Svih sedam osoba u jednom privatnom avionu koji se srušio u Massachusettsu u Sjedinjenim državama poginulo je, saopštile su vlasti. Helikopter sa 19 putnika i članova posade srušio se u ruskoj oblasti Murmansku, javila je agencija ITAR-TAS pozivajući se na policijske izvore. Dvoje preživjelih pronađene nakon pada i oni su smešteni u bolnicu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sad i sada, poštovani slušalci, najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj mjeri je ogromna solidarnost koja je ispoljena tokom poplava u Bosni i Hercegovini uspjela da potisne nacionalnu netrpeljivost koja je dominirala u posljednje dvije decenije u toj zemlji. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Gospodine Grebo, Rade Šerbedžija je za ovo što se u regionu dešavalo tokom poplava rekao da su poplave sprale krv i mržnju. Vjerujete li da je tako bilo i u Bosni i Hercegovini?
Naravno, ove poplave su kataklizmične stvari. Nanijeli su mnogo zla, sve zlo nije prošlo, ali da li su poplave sprale krv i uklonili rane, pa nisam baš siguran. Naravno da ovo što se desilo nakon poplava je apsolutno vrijedno svake pažnje, političke, sociološke, antropološke i tako dalje, da su se mnoge stvari pokazale u malo drugačijem vidu nego što smo to navikli, kao što si rekao, da posmatramo u prethodnih 20 godina. Ali to je toliko kontroverzna tema da je valja vrlo oprezno analizirati i o njoj razgovarati. Naravno da reakcija ljudi u Bosni i Hercegovini na to što se dogodilo jeste herojska, jeste antička, ali ponovo to dovodi u pitanje kompetencije organa vlasti, ponovo govori o tome da ako smo se tako strasno ubijali, kako se sad tako strasno voli, puno je to u stvari na sonu, i o svim tim aspektima valja ozbiljno razgovarati.
Gospodine Živanoviću, po vama, da li su ove poplave sprale krvi mržnju?
Pa ja mislim da su u dobroj mjeri ublažile, ako bih to mogao tako reći, nemam jednostavno bolji termin. Ono što je po mom sudu možda još važnije, da su ovi uski horizonti, zatvorenost ljudi u etnoprostore, u ono što samo pripada jednom, drugom ili trećem narodu, međusobno izolovanom, ipak donekle prošireni. I ja bih u tom dijelu bio optimista. To pokazuju sasvim konkretni primjeri međusobne pomoći, solidarnosti ljudi iz različitih opština, različitih entiteta, kantona i tako dalje. I to je nešto što nam može davati nadu. Dogodilo se nešto što je u svakom slučaju u ljudskom smislu dobro. Cijena je naravno katastrofalna, prevelika, izgubljeni su životi, ljudi i tako dalje, ali čini mi se da je to ipak iskorak izvan zidova u čijem smo okruženju do sada živjeli.
Gospodine Grebo, da li smo tokom poplava, a ja sam imao takav utisak, opet živjeli u onoj staroj Bosni i Hercegovini u kojoj je komšija bio bliži od rodbine?
Jesmo, ali da ja završim odgovor na tvoje prvo pitanje. Zvuči lijepo to što je veliki teatarski bard rekao. Poplave su odnijele krvi mržnju. Kao se iko pitao koje su poplave donijele krvi mržnju? I zašto uopšte krvi mržnja? I zašto prethodnih 20 godina? Ajmo navijat optimistički za novu Bosnu i Hercegovinu, za novi komšiluk, za novo susjedstvo, za novu solidarnost. Sve je to u našem zajedničkom interesu. Ali ja bi bio, ne znam po koji put, vrlo oprezan. Kada govorimo entuzijastički o ovome, na što nas je katastrofa upozorila, a to je da jesmo ljudi, da drugi ljudi žive oko nas, da ti ljudi nisu ni crni, bijeli, žuti, zeleni, da nisu Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ne do Bog Svedi Švinci. Ali veliko je pitanje da li se sa bezrezervnim optimizmom nakon ovoga što nam se desilo može gledati u budućnost. U krajnjoj liniji, ali odmah nabacim jednu kontratezu. Dva entitete u Bosni i Hercegovini nakon nečega što je kosmička katastrofa nisu znali, govorim političkim elitama, nisu znali da se dogovore da je zajednički dan žalosti. Premijerka Republike Srpske izjavila, vjerojatno neoprezno, da žali žrtve u Srbiji i u Republici Srpskoj. Vlasti u federaciji nisu ništa ni izjavili, ali ako stihija nosi sve, ako zemlja koja krizi nosi sve pred sobom i uništava i ono malo što je nakon prethodne katastrofe ostalo, onda je minimum da ljudi prepoznaju da smo u nesreći isti, omladina, na koji smo gledali suspektno ovih 20 godina, koja nije htjela se pomakne, studenti, vatrogasci, piloti helikoptera, Crveni krst, rafteri, sve mimo države. I to jeste znak da ljudi prepoznaju ono do čega je meni stalo. Da ako si u istoj situaciji, pogotovo u ovakvoj, bjednoj i na rubu egzistencije, moraju prepoznati jedni druge kao braću i sestre. Ne mora se brat bratstvo jedinstvo, nek se zove bratstvo i sestrinstvo, ali to je tačno. S druge strane, kao i u ratu, ja znam, ja sam bio i u Doboju i u Maglaju, mislim bio sam dokle se mogu doći. Ovakve katastrofe, ovakve kataklizme u ljudima, dobrim ljudima, probude sve najbolje. Boga mi u lošim ljudima probude i ono najgore.
Gospodine Živanoviću, evo da i vas upitam, da li ste vi imali utisak da smo se za vrijeme ovih poplava na trenutak vratili u onu staru Bosnu i Hercegovinu gdje je komšija bio svetinja?
Pa ja sam doživio sve ovo skupa, kažem, uz sve tragične i najtragičnije predznake, kako rekao već, ili kao eto, neko proširivanje, barem ne preveliko, ali barem skromno, te sužene svijesti. Ne bih to zvao optimizam, ali barem malo nade da će naredni period možda doprinijeti ispunjavanju te proširene svijesti nekim, ajde da kažem sasvim običnim jezikom, dobrim, nekim boljim sadržajima negoli ovim koje smo do sada nosili u toj istoj svojoj glavi, u toj istoj svojoj svijesti. Tačno su procjene da smo mi vraćeni vjerojatno 10, 15, 20 godina unazad. Međutim, to vraćanje unazad se događalo i bez ovih prirodnih katastrofa. I zato je meni bitna ova, barem naslučujuća promjena ili proširivanje svijesti, to vjerojatno ne može ličiti na onu staru Bosnu i Hercegovinu koju smo mi poznavali. Jednostavno, prilike su sasvim drugačije nego li što su bile prije 30, 40 ili 50 godina, ali eto, može otvoriti malo ta vrata nade da više gledamo u budućnost, a manje u ovo što nam se dogodilo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će solidarnost koja je ispoljena tokom poplava u Bosni i Hercegovini potisnuti nacionalnu netrpeljivost koju šire politički lideri. Sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, meni ovo obuđenje davno zaboravljene solidarnosti, moram da kažem, djeluje kao čudo. Jer ko je mogao zamisliti da u duboko podijeljenoj Bosni sa debelim entitetskim linijama koje malte ne liče na državne granice, gradonačelnik Šamca iz Republike Srpske može uputiti ovakvu poruku građanima Gradaca i Federacije zahvaljujući im na pomoći. On kaže, toliko ste nas zadužili da vam ovo nikada ne možemo vratiti.
Pa naravno da je taj primjer. Ja bih lično volio da su nam se takvi događaji izbivali u nekim ljepšim i povodom nekih daleko ljepših stvari nego što je ova katastrofa. Ali dobro, to se nama dogodilo. Valjda ima ili postoji neki fatum, neka sudbina da ovi prostori i ovi ljudi koji ovdje žive uvijek plaćaju taj višak danka, da tako kažem, u odnosu na istoriju, u odnosu čak i na budućnost.
Gospodine Grebo, političari su u ovoj nesreći više mislili na izbore nego na poplave, jer ove poplave su im prekinule predizbornu kampanju. Čim se malo smiri stanje, političari će se vratiti predizbornoj kampanji, ako se već nisu i vratili. Da li će opet uspjeti da posvađaju ljude i da izbrišu sve ono dobro što je donijela solidarnost?
Naravno da hoće, to im je zadaća. Od toga žive, u krajnjoj liniji i prije ovoga, kada su vrlo marljivo radili da podijele ljude, vjerojatno imaju slične planove i za sljedeće izbore. Ne bi njima trebalo dozvoliti da preuzmu ovu pozitivnu energiju koja se pokazala u ovim događajima kada su ljudi zaista nesebično krenuli i da pomažu i da rade i da spasavaju i tako dalje. To ne može biti njihov kapital. Oni ne bi smjeli više nikada nametati dnevni red političkog diskursa, nego da ljudi koji su se sada osvijestili, oni koji su stradali, a i ovi koji su pomagali, mogu reći mi možemo. Mi možemo, ako hoćemo, biti zajedno.
E sad se postavlja pitanje, da li će ljudi, posle svega ovoga, posle ove solidarnosti, posle ovog saosjećanja, posle ove pomoći, i dalje nasjedati onim istim pričama o opasnosti koja prijeti od pripadnika drugih naroda i ponovo početi da sa podozrenjem gledaju na komšiju kome su dojuče pomagali?
Ja mislim da će se ova naša žalosna, tužna priča, kad govorimo o politici i o odnosima unutar Bosne i Hercegovine, jednostavno nastaviti. Ne zbog toga što će naši ljudi nasjedati na ovakve ili onakve priče o strahu jednih od drugih, drugih od trećih i tako dalje, nego zbog bespomoćnosti. Teško je našim ljudima, a u prosjeku smo svi bespomoćni, vratiti ili ugraditi ponovo nadu, ako i ovo što se sada treba zvati obnova života u Bosni i Hercegovini, ukoliko i od toga se napravi biznis, mi ćemo ne samo tapkati u mjesto, nego mi ćemo se vraćati u prošlost.
Gospodine Grebo, sada i ja budem malo pesimističan, ako sam u početku bio optimističan. Čini mi se da bi najtužnije bilo kada bi se pokazalo da je ova solidarnost bila samo incident, samo jedan kratki proplamsaj dobra i tolerancije, nakon čega će opet zavladati netrpeljivost.
Ima jedan stari vic s zlatnom ribicom, kada je čovjek upatio, ne znam, želju u visokom zlatnom ribicu, pa rekao, aj istinu želje, imaš samo dvije, za nije tri, nije, samo su dvije. Koja ti je prva želja? Pa kaže, naravno, prva želja kao svakom čovjeku da komši crpne krava. Pa dobro, to je razumljivo, jel, to svako od nas normalno očekuje da komši crkne krava. A koja ti je druga želja? Kaže da meni crkne krava. Pa kaže, stvarno ne razumijem. Kaže da mi se onaj ne greve za mlijeko. Dakle, ta fatalna predodređenost da je najbolje da svakom ne valja, bez obzira da li će meni biti dobro, ja mislim da je prevladana ovom situacijom. Ja se iskreno nadam, ali zaista ovo je možda moja posljednja nada, da ono što pričam zadnjih 10 godina, da način na koji se naša bivša zemlja raspala, na način na koji smo ratovali jedni protiv drugih i na način na koji smo se međusobno ubijali, može biti prevaziđena jedino ako se nađu ljudi pozvani, motivisani, sa kapacitetom i naravno sa znanjem i sa obrazom, naravno, da ljude ubijede da naravno imaju pravo na sva svoja kolektivna prava na koji pozivaju nacionalističke, vjerske, pa čak i akademske elite, nego da shvate da ako žive ispod nivoa socijalnoj održivosti, dakle u bijedi, onda potpuno je svejedno tvoja nacionalnost. Dakle, ta horizontalna povezanost ljudi prema socijalnom statusu, siromašan Srbin, siromašan Hrvat, siromašan Bošnjak, opustošeni Hrvat, opustošeni Srbin, opustošeni Bošnjak, moraju shvatiti da žive u istoj socijalnoj situaciji, dakle ne žive nikako, i da na taj način iskažu svoju političku volju. Niko im neće uzeti ni srpsko, ni hrvatstvo, ni bošnjaštvo, ali i politički, i sindikalno, i socijalno moraju nastupati kao dio istog bloka.
Hoće li Bosna, gospodine Grebo, biti nakon svega ovoga, ove ogromne solidarnosti, biti tolerantnija?
Pa ja mislim da ona nikada nije bila baš netolerantna. Ja mislim da je ta mržnja enormnih razmjera koja je rezultirala ubistvima, koncentracionim logorima, masovnim silovanjima, rušenje vjerskih objekata i tako dalje, ipak bila inducirana, ipak bila vještački izazvana. I sada, ako je, ajde ja budem vjerski propovjednik, ako je Božjom kaznom narod opomenut da nikakvog realnog osnova za to nema, onda će vjerovatno tekovine ove borbe posljednjih mjesec dana doprinijeti da se taj duh solidarnosti, ta ljudskost u ljudima probuđena, održi i dalje.
Gospodine Živanoviću, evo da i vas upitam, da li će se održati ovaj duh solidarnosti i nakon poplava? Da li će ova solidarnost ostaviti nekakvog traga? Da li će Bosna postati tolerantnija?
Ja sam uvjeren da će neki od tih tragova ostati, ali bih želio da ti tragovi ne budu kao tragovi bora na čelu koje donose godine ili zabrinutost, nego da budu tragovi one nade okrenute prema budućnosti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Grebo.
Hvala.
Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Zdravko Grebo iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saobraćajne nesreće u kojima učestvuju motociklisti sve su češće, a na putovima u Srbiji život godišnje prosječno izgubi oko 60 vozača dvotočkaša. Samo tokom ove godine, iako je sezona tek počela, već je stradalo 6 bajkera. Zbog čega su dvotočkaši toliko nebezbedna saobraćajna sredstva u Srbiji? Slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Učesnici u saobraćaju se žale da bajkeri često ne poštuju propise, voze velikim brzinama, ponekad i na jednom točku i da jednostavno takvim ponašanjem izazivaju rizične situacije. Međutim, Milan Vujanić, profesor saobraćajnog fakulteta, kaže za Radio Slobodna Evropa da iskustva zapadnih zemalja pokazuju da pored rigoroznih kazni za neprimjereno ponašanje, na veću bezbednost motociklista u tim zemljama utiču i mnogi drugi faktori.
Duplo više su bezbedniji ovi na zapadu, duplo manje ginu zbog toga što prvo koriste sredstva predviđena da budu zaštićeni i na njih su naviknuti vozači.
Zoran Kondić iz motokluba Vulcan Riders ističe da je jedan od problema što ostali učesnici u saobraćaju ne posvećuju dovoljno pažnje vozačima motora, koje kao da ne primećuju na putevima, zbog čega i dolazi do tragičnih posledica.
Nažalost, nas vozači ostalih vozila slabo primećuju. Nas ne vidi zato što vrlo brzo nabijemo neku brzinu koju oni ne mogu da shvate i često nam se dešava da nas iseku i svake godine mi imamo dosta stradalih bajkera.
Sa tom ocenom slaže se i profesor Vujanić koji smatra da na našim drumovima nema mnogo motociklista da bi se ostali vozači privikli na njih, navodeći da vozači moraju više pažnje da obrate na motocikliste.
Mi nismo priviknuti, nismo prihvatili ravnopravno da se na putu kreću sa nama motociklisti. Vozači automobila nepažljivo otvore vrata ne provjeravajući ima li motorbike. Ne provjeravaju da li ih pretiču jer računaju na punu liniju koja je s njihove leve strane i tako dalje.
Analize pokazuju da uglavnom stradaju mladići do 30 godina. Naši sagovornici slažu se da je pored preventivnog delovanja i represivne politike neophodna i mnogo bolja obuka mladih vozača, ali i edukacija kako motociklista, tako i automobilista.
Mi svi stariji vozači utičemo na mlađe da se uspori vožnja i dosta toga uspevamo, ali i ostali učesnici u saobraćaju moraju da se malo edukuju što se nas tiče.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Uz taktove naše odjavne špice, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Jonathan Moore, Evropska unija će tražiti od Srbije da podrži njen stav o Ukrajini. Lavrov uskoro dolazi u Srbiju. Dačić, treba da se stvore neophodni uslovi da Srbi izađu na izbore na Kosovu. U Obrenovcu se od ponedeljka uspostavlja gradski saobraćaj. Premijer Hrvatske, Zoran Milanović, izvinio se građanima. Oslobođeni posmatrači OEPS-a u regionu Donjecka. Kina optužila Japan i Sjedinjene Države za provokaciju. Renci, New Deal, rešenje za Evropsku uniju. Vreme sutra oblačno, sa slabom kišom, temperatura do 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.